Efesolaiskirjeessä edelleen 19. viikko vai 20. viikko. Ei päästy vielä loppuun. Seurakunnasta tulleesta paineesta huolimatta, että olisi pitänyt mennä jo 10. jakeeseen, niin en mene vielä, vaan menen 5-9 jakeet. Koska niissäkin on todella paljon, todella paljon asiaa. Luetaan Efesolaiskirje 6. luku 5-9. Palvelijat, orjat, olkaa kuuliaiset maallisille isännillenne pelossa ja vavistuksessa, sydämenne yksinkertaisuudessa, niin kuin Kristukselle. Ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan Kristuksen palvelijoina sydämessänne tehden, mitä Jumala tahtoo. Hyvällä mielen palvelen, niin kuin palvelisitte Herraa, ettekä ihmisiä. Tietäen, että mitä hyvää kukin tekee, sen hän saa takaisin Herralta, olkoonpa orja, palvelija tai vapaa. Ja isännät, tehkää samoin heille, jättäkää pois kaikenlainen uhkaileminen, sillä tiedätte, että sekä heidän että teidän Herranne on taivaissa, ja ettei hän katso henkilöön. Taivaallinen Isä, minä pyydän, että sanoma tässä tekstissä saa enemmän sijaa meidän mielessä. Isä, että me pyhän hengen vaikutuksen alla ymmärrettäisiin, että jokainen sekunti on merkittävä meidän elämässä, miten me sen elämme. Näki muut tai eivät. Sinun silmät näkevät kaiken koko ajan. Isä, muistuta ja tuo se selväksi meille kaikille. Puhu meille meidän ajankohtaisissa, henkilökohtaisissa tilanteissa niihin oikein nuhdellen ja rohkaisten molempia. Pyydän tätä Kristuksen tähden ja hänen nimessä. Aamen. Minä aloitan, mikä minun mielestä, minun tutkimuksen perusteella on tämän tekstin pointti. Ja sitten minä yritän näyttää sen täältä tekstistä. Teesi. Pyhän hengen täyttymisen avulla pystymme asettamaan toivomme iankaikkiseen palkintoon, nimittäin Herraan Jeesukseen itsensä. Ja tämä Herra tekee meidät radikaalisesti kuuliaisiksi itselleen niin, että meidän omassa asemassamme palvelemme häntä maan päällä. Minä avaan sen tässä seuraavan 30 minuutin kohdalla. Tämä Raamatun kohta ei sinänsä ota kantaa, onko orjuus oikein vai väärin. Toisin kuin 250 vuotta sitten englantilaiset puritaanit ja niiden jälkeläiset ja myöhemmin amerikkalaiset käyttivät jopa Raamattua hyväkseen ja sanoivat, että orjuus on oikein näiden jakeiden perusteella. Tämä ei ota itsessään kantaa puolin eikä toisin. Tätä ei voi käyttää kumpaankaan argumenttiin. Päinvastoin tämän tekstin tarkoitus on meitä kristittyjä rohkaista käyttäytymään meidän asemassamme, meidän kontekstisessa, kristillisellä tavalla. Efesossa, jolle tämä kirja on kirjoitettu, oli todennäköisesti 30% orjia, näitä palvelijoita. Suomenkielinen sana tässä lukee vain palvelijat, mutta se on dulos, siis orjat. Ja monet ensimmäiset kristityt olivat itse asiassa orjia. Kun Paavali kirjoittaa tämän kirjeen orjille, kristityille orjille, hän itse asiassa kirjoittaa tämän myös kristityille isännille, jotka saattoivat kokoontua samassa sunnuntai-kokouksessa siellä isännän kotona. Ensin se oli 6 päivää tehty työtä sillä tavalla, että isäntä kertoo, mitä orjon pitää tehdä. Ja orjo tekee tahaa. Ja sitten tarkalleen niin. Ja sitten tuleekin sunnuntaina pyhäpäivänä, herranpäivänä, juhlimaan Herran ylösnousemusta. Ja sitten Paavalin kirje tulee sinne seurakunnan kokoukseen ja se luetaan. Ja siellä keskuudessa on näitä isäntiä ja orjia. Tämä on hyvin radikaali teksti itse asiassa. 2 käskyä. Ensimmäinen käsky, jae 5. Orjat, palvelijat, olkaa kuuliaisia maallisille isännille pelossa ja vavistuksessa, sydämenne yksinkertaisuudessa niin kuin Kristuksessa. Luonnollisesti ensimmäisellä vuosilla nämä orjien asenne isäntiä kohtaan oli vastenmielinen ja katkera. Päivästä toiseen tuo isäntä kertoo, mitä tehdä, ja sinulla ei ole mahdollisuutta vapautua siitä. Sinun loppuelämäsi on siinä kontekstissa. Sinä et mieti, että vaihdankohan minä työpaikka, kun täällä ei mene hyvin. Sinä et mene katsomaan internetistä, mitä on vapaan. Sulla ei ole mahdollisuutta siihen. Sinä olet, tämä kaveri on ostanut sinut orjamarkkinoilta, ja sinä kuulut nyt hänelle. Ja Paavali kirjoittaa näille orjille, jotka ovat tulleet nyt puun takaa niin sanotusti kristityksi. Ovat nähneet Kristuksen sovitustyö omalla kohdallaan. Silmät on auennut. On kääntynyt elävän Jumalan puoleen. Ja Paavali kirjoittaa, olkaa kuuliaisia maallisille isänille pelossa ja vavistuksessa sydämenne yksinkertaisuudessa. Hän sanoo, ei silmän palvelijoina ihmisille mieliksi, vaan Kristuksen palvelijoina sydämestäne tehden, mitä Jumala tekee. Silmän palvelijoina ihmisille mieliksi. Meillä kaikilla on taipumus miellyttää ihmisiä tavalla tai toisella. Se on näyttää hyvältä ihmisen silmissä. Toiset, jotkut ihmiset käyttää, menee salille ja podaa ja näyttää hyvältä. Toiset meistä on enemmän intellektuaalisia ja me halutaan näyttää se, että me on opittu ja me pystytään keskustelemaan monella eri tasolla. Se on sitä lähinnä sitä meikäläisen syntiä. Se podaaminen on vähän kauempana. Joillekin meillä se on, voi olla, miten me käyttäydytään, tai me halutaan olla niin erilaisia kuin kaikki muut. Ja sitten me tuodaan se erilaisuus esiin. Se muotoutuu eri tavalla erilaisiin persoonallisuuteen. Mutta perimmäisenä kaikissa meissä ihmisissä on se silmänpalvelisuus näyttää hyvältä, erikoiselta toisten ihmisten silmissä. Mutta todellinen Mikko näyttäytyy silloin, kun kukaan teistä ei näe, mitä minä teen. Todellinen Mikko näyttäytyy silloin, ei julkisuudessa, kun te katselette, miten minä toimin, vaan silloin, kun kukaan teistä ei näe, kun minä olen kahden Heidin kanssa tai lasten kanssa tai aivan itsekseen. Kuinka voit kertoa lapsesta, mikä on hänen todellinen luonteensa? Barnabas kyllä tottelee isää, kun isä on läsnä. Mutta todellinen hänen todellinen luonteensa voitte katsoa silloin, kun isä ei ole läsnä. Silloin hänen se todellinen tulee, se kasvatuksen tulos todellisuudessa. Samalla tavalla, kun muut ihmiset eivät ole läsnä, silloin meidän todellinen character, todellinen luonteemme paljastuu. Jokainen voi olla katsomatta pornoa julkisesti, mutta harva salaisesti. Jokainen voi syödä terveellisesti muiden nähden ja ahmia kotona itsekseen piilossa. Jokainen voi tehdä kovasti töitä, kun pomo on samassa huoneessa, mutta löysäillä, kun hän ei ole paikalla. Jokainen voi puhua äitiyden ja isyyden tärkeydestä muiden kuullen, mutta kotona viettää suurimman osan ajasta internetissä. Jokainen lapsi voi olla kiroilematta äitin kuulen, mutta kavereiden kuulen ei. Jokainen ihminen voi olla tupakoimatta 2 tuntia, jos se ei kuulu tietyn yhteisen hyväksyttyihin tapoihin, ja sitten huolahtaa ja mennä tupakalle sen jälkeen. Jokainen osaa käyttäytyä seurakunnan kokouksessa korrektilla tavalla 2 tuntia ja hengähtää sen kokouksen jälkeen ja olla sitten oma itsensä. Lista voisi mennä enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja kaikki se kolahtaa meillä tämän jotenkin. Paavalin käsky olla kuuliainen näille orjille. Ei silmän palvelijoita silloin kun se isäntä katsoo, että onko se, tekeekö se näitä maitoja, vaan silloin kun se isäntä juo limonaadia siellä sisällä, eikä katso. Tämä on äärettömän radikaali näille kristityille. Ole kuulijainen isälle ajatellen, että mitä sinä teit, sinä itse asiassa olet kuulijainen Kristukselle. Useimmat meistä, minäkin, erotetaan maallinen elämä hengellisestä elämästä. Semmoista erotusta ei ole olemassa. Ei ole olemassa sunnuntai-elämää ja muuta elämää. Ei ole olemassa hengellistä Jumalan palvelusta ja sitten on tämä maallinen juttu. Semmoinen pitää niinku unohtaa. Ei ole olemassa. Usein me ajatellaan, minä teen tämän hyvän työn Jumalalle, noista muista ihmisistä minun ei tarvitse piitata. Sekin on väärä kategoria. Miten minä käyttäydyn ihmisiä kohtaan salaisessa elämässäni paljastaa itse asiassa minun Jumalasuhteeni? Miten nämä orjat käyttäytyvät isännille salassa, näille isännille salassa, kun he eivät katsoneet paljasti heidän Jumalasuhteensa? Se ei vanhurskauta tätä ihmistä, se ei pyhitä sitä, vaan se paljastaa sen. Jumalan tunteminen ei voi olla muuttamatta minun käytöstäni ihmisiä kohtaan. Jos se ei muutu käyttäytyminen, minä en ole kohdannut Jumalaa. Sen tähden meidän ongelmaamme muiden ihmisten kanssa on perimmälteen Jumala-ongelma. Minun kuulijaisuus minun esimiehelleni ei ole ongelma minun esimiehen kanssa. Se on aina perimmältään Jumala-ongelma. Jeesus puhuu tästä monta kertaa. Tästä aiheesta. Muistatte varmasti Matteuksen 6. luku, tutut sanat. Kavahtakaa, ette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, ettekä te heitä katselevat, muuten ette saa palkkaa isältänne, joka on taivaassa. Sen tähden, kun annat almuja, elä soiteta torvea edellesi, niin kuin ulkokulot tekevät synagogailla kaduilla, saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon, he ovat saaneet jo palkkansa. Kun annat almut, älköön vasen käti tietäisi, mitä oikea käti tekee. Että almusi olisi salassa ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinua. Ja niin edespäin. Ja 16 ja 18, kun paastotte, älköön alkaa synkennäköisiä kuin ulkopuolikin, sillä ihmiset tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastolla. Totisesti minä sanon, he ovat saaneet jo palkkaa. Mutta kun sinä paastoat, voitele ja pese kasvosi, ettei paastomasi näkisi ihminen, vaan sinun isäsi, joka on salassa, isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinua. Työntekijät. Minä uskon, että tämä periaate, joka on tässä orjille sanottu, on meidän kontekstissa nouseva periaate meidän esimiehiämme kohtaan. Ne, jotka meissä on töissä, niin tämä on suora sana meille. Tehdä työtä niin kuin Herralle. Ei silmänpalvelijoita meidän pomoillemme, vaan niin kuin Herralle. Joten työntekijä, tee työsi hyvällä mielellä, hyvin. Se on sinun mahdollisuus palvella Jumalaa siellä omassa paikassasi. Herra näkee sinut. Minä kuulen usein tämän repliikin. Mikko, milloin sinut kutsuttiin Jumalan valtakunnan työhön? Voin sanoa, kymmeniä ihmisiä on minulta kysynyt. Minä tiedän, mitä he tarkoittavat. He tarkoittavat joko koko päiväiseen saarnaamistyöntekoon tai koko päiväiseen seurakuntatyöhön. Mutta semmoista kategoriaa ei nouse Raamatusta itsekseen, että olisi jotkut kokopäiväisiä valtakunnan työntekijöitä ja jotkut olisi osapäiväisiä. Semmoista ei ole olemassa Uudessa testamentissa. Tiedätkö, milloin minut kutsuttiin kokopäiväiseen valtakunnan ja Jumalan valtakunnan? Silloin, kun Kristus ilmestyi minun elämään 12 vuotta sitten yhtä äkkiä. Minä tulin uskoon elävää Jumalaa. Silloin minut kutsuttiin Jumala, joka koko päivä. Milloin sinut kutsuttiin? Silloin, kun Kristus otti sinut omat. Pikku lapsena, vanhempana teininä tai aikuisen. Silloin hän kutsui sinut koko päiväisesti. Se ei tarkoita, että sinun pitäisi lopettaa työnteko ja odottaa Jeesuksen takaisin tuloa, niin kuin tessalonikalaiset luuli. Vaan tehdä entistä intiisimmin työtä niin kuin Herralle, eikä niille esimiehille. Joten missä tahansa me olemmekin, vartijana, opiskelijana, opettajana, ohjelmoijana, insinöörinä, kotiäitinä, reseptiossa töissä, mikä tahansa, taiteilija, tehkäämme työmme pelossa ja vavistuksessa niin kuin Herralla. Sä oot Herran työssä siellä, missä sinä olet. Aivan uskomatta. Nyt sä ajattelet, että sinä et tiedä minun tilannetta, Mikko. Minä en tiedä. Paitsi että minä tiedän pienen väläyksen näiden orjien tilanteesta ensimmäisellä vuosisadalla, joka on todennäköisesti huomattavasti pahempi kuin minun ja sinun. Miten meidän elämämme muuttuisi, jos Herra Jeesus olisikin läsnä meidän ruokapöydässä? Jos hän kävelisi sinun ruokapöytään tänä iltana? En tiedä, jos hän olisi paikalla, kun Heidi vaihtaa vaippoja. Tai minä joskus. Tai kun sinä opiskelet, en tiedä, hän istuisikin siinä vieressä. Tai kun olet toimistossa. Tai asentamassa jotakin ulkona. Miten se vaihtuisi? Tiedättekö, mikä on totuus? Hän on läsnä. Hän on läsnä. Hän on luvannut olla läsnä. Hän on läsnä. Mitä enemmän me ymmärrämme, sitä vapautuneimmaksi tai vihaisemmaksi tai kuuliaiseksi hän tekee meidät. Ne on ne kolme vaihtoehtoa. Vihaiseksi, koska hänen läsnäolonsa paljastaisi meidän kaksinaamaisuutemme. Me ei todennäköisesti tykättä sitä, niin kuin useimmat fariseuksille kävi niin. He eivät tykänneet siitä, koska hän paljasti. Ja vapautuneimmaksi toivottavasti meille kaikille, koska hän antaisi meille itse asiassa tilaa tunnustaa meidän kyvyttömyytemme tehdä, mitä hän vaatii. Ja kun me tunnustamme sen kyvyttömyytemme, sieltä nouseekin aivan jotenkin oudosti se kuuliaisuus. Se nousee vasta sen jälkeen, kun me tunnustetaan. Herra Jeesus on läsnä, missä sinä teetkin työtäsi. Joten olkaamme kuulisia meidän maallisimme isällemme pelossa vavistuksessa, niin kuin Kristukselle. Ei silmänpalvelijoina ihmisille mielikse, vaan Kristuksen palvelijoina sydämestäne tehdä, mitä Jumala tahtoo. Hyvällä mielellä pitäisi vielä palvella. Ei riitä, että tekee sen, mitä on pyydetty, no teen sitten, vaan hyvällä mielellä. niin kuin palvelisitti Herraa, ettekä ihmistä. Kun joku pyytää sinua joku tekemään, se on mahdollisuus Jumalan palvelusta. Vaikka sinä ikinä, kukaan saisi ikinä sitä tietää. Huomaatko, miten tämä pienet tekstit täällä Raamatun valossa on itse asiassa aivan mahdottomia pitää. Ne on aivan mahdottomia pitää. Sen takia konteksti menee sinne takaisin 5.18. Älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää pyhällä hengellä koko ajan. Tämä on vielä sen alamaisuutta. Tämä teksti on vielä rakenteellisesti sen alla. Jotta me voidaan tämä tehdä, meidän täytyy täyttyä päivittäin jatkuvasti pyhällä hengellä. Ainoastaan hengen avulla me pystymme siihen, mitä Jumala vaatii. Toinen käsky on isännille, jakeessa 9. Käyttäytykää orjia kohtaan samalla tavalla, muistakaa Kristuksen herruus. Isännät, tehkää samoin heillä, jättäkää pois uhkaileminen, sillä tiedätte, että sekä heidän että teidän herranne on taivaassa ja ettei hän katso henkilöön. Hän sanoo näille kristityille isännille nyt siellä ensimmäisen vuosisadan taloudessa, jolla on orjia. Heillä on vapaus siinä kulttuurissa ruoskia heitä, tappaa heidät ja lähettää kaatopaikalle ja kukaan ei sano yhtään mitään. Hän sanoo näille kristityille. Ei minkäännäköisiä uhkailla. Ei alentamista. Älkää alentako näitä ihmisiä. Älkää manipuloita niitä. Älkää käyttäkö hyväksi. Se ei enää kuulu. Sä olet Kristuksen orja. Sinä isäntä olet Kristuksen orja. Käyttäydy hänen arvollisella tavalla tätä sinun omaa orjaasi kohtaan. Se ei enää kuulu sinun kristilliseen elämään. Johtajana. Mikä on meille tässä, meidän Suomeen tässä pointti? Niissä elämäntilanteissa, jossa me ollaan johtoasemassa. Ja elämä on täynnä niitä. Elämä on täynnä, jossa me johdetaan. Me johdetaan, minä johdan ensi viikolla leiriä, jossa on 14 teini-ikäistä. Siinä sitä onkin. Pitää muistaa nämä sanat, eikä elää uhkaille. Meillä on erilaisia tilanteita. Itse asiassa me ollaan vaan vanhempia, niin me ollaan johtajia. Hän sanoo, että elkää uhkailta. Elkää manipuloita. Elkää käyttäkö semmoisia keinoja hyväksi. Paras tapa harjoittaa johtamista on itse asiassa kotona. Miten tulla hyväksi johtajaksi? Miten me tullaan muuten hyväksi johtajaksi? Käymässä, mikä tämä on se jo kristillinen johtajakuru, Maxwellin, lukemalla Maxwellin kirja, silloin kun tullaan hyväksi johtajaksi. Minä väitän, että hyväksi johtajaksi tullaan olemalla hyvä alamainen. Ihminen, joka osaa olla iloisesti kuulijainen, hänestä potentiaalisesti tulee yhtenä päivänä hyvä johtaja. Meidän asenne ja toiminta muita kohtaan, jotka ovat korkeammassa tai alemmassa maallisessa asemassa, täytyy olla meidän taivaallisen isän hallinnassa. Mikä on minun pointti? Jumala on laittanut meidät erilaisiin asemiin täällä. Me ollaan alamaisia tai joskus johtajia. Sillä ei ole minkään näköistä tekemistä meidän arvomme kanssa. Mutta me ollaan siinä asemassa. Ja meidän täytyy ottaa se vakavasti se, ja toimia sen aseman osoittamalla tavalla, niin kuin Kristus meidän haluaa. Kysymys kuuluu, miten me voidaan tämä tehdä? Miten nämä orjat pystyivät sen tekemään, kun ei heillä olisi mahdollisuutta vapautua? Vaikka ne olisi tehnyt kuinka kovasti hommia. Ajatelkaa 6 päivää viikossa töistä, todennäköisesti 14 tuntisia päiviä, välillä raippaa mahdollisesti. Teksti vastaa itse asiassa sitä, jos katsotte hyvin tarkkaan. kahdessa kohdassa, jae 9. Isännät, tehkää samoin heille, jättäkää pois uhkailemin, sillä tiedätte, että heidän ja teidän Herranne on taivaassa ja ettei hän katso henkilöön. Pyhän Hengen avulla, kun me muistelemme, että kaikki ihmiset tulevat antamaan tilin kaikesta tekemisistä. Tulee tulemaan päivä. Hyvin pian. Hyvin pian. Jokainen minun sekunti, minuutti, tunti, päivä, viikko, vuosi avataan. Minun luoja edessä. Kaikki. Kirjat avataan ja se paljastetaan. Juuri nyt meistä jotkut tuntee, alkaa tuntea suurta häpeää. Hän sanoo, muistakaa, että Herra on taivaassa, eikä hän katso henkilöä. Saarnaaja 12, 13 ja 14. Saarnaajan kirja, jos muistatte, se koko kirja on, että on hyvä aika tehdä ja on huono aika. Ja se on välillä hyvin masentava kirja. Ja, että mikä, millä, mitä millä on merkitys? Kaikki meistä tuntee joskus semmoisen. Millä ei mitään merkitys. Miten se Saarnaajan kirja päättyy? Kuuntele. Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä. Pelkää Jumalaa. Ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa. Tämä voi ottaa kahdella tavalla, se pitää ottaa kahdella tavalla. Tämä on pelottava kaikille meidän salassa tehdyille väärille asioille. Outs. Mistä me ei ole jääty kiinni. Minä en ikinä jäänyt lunttaamisesta kiinni, koska minä olin fiksampi kuin opettaja. Se oli minun piti päteessä. Mutta tämä on myös rohkaisun sana, koska niistä asioista kukaan ei tiedä, mitä me on tehty. Vaikka meillä on taipumus haluta ne tuoda jotenkin julki. Mitä Herra rupeaa itse asiassa lupaa meille tehdä? Maksaa siitä palkin. Katsokaa. Toinen kohta. Pyhän Hengen avulla muistamalla tulevaisuuden palkinnon, nimittäin Herran itse. Ja 8. Tietäen, hän sanoi tämän orille, että mitä hyvää kukin tekee, hän saa sen takaisin Herralta. Minä olen rehellisesti vuosia mietiskellyt tätä oppia. Miten voi olla mahdollista, että meidät pelastetaan yksin armosta, yksin Kristuksen sovitustyön tähden, ja siitä huolimatta, Paavali sanoo ainakin 4 kertaa, Jeesus puhuu ainakin 3 tai 4 kertaa, Johannes puhuu monta kertaa, että me saadaan palkinto meidän tekemisemme mukaan. Molemmat on totta yhtä aikaa. Ja tässä paradoksissa meidän täytyy elää. Yksi kristillisen uskon paradoksaalista asioista on, että Jumala pelastaa ihmisiä yksin armosta. Ja samaan aikaan kristityt saavat palkinnon tekemisistä. Mutta kukaan ei saa palkintoa sen mukaan, missä asemassa on ollut. Onko johtaja ollut tai orja? Sillä ei ole tekemistä sen palkinnon kanssa. Se on toissijainen. Ratkaise, mitä on, kuinka on toiminut siinä asemassa. Kuuntele, mitä toinen korinttilais 5.10 sanoo, Paavali sanoo. Olimmepa kotona, kotiäidit, tai olimmepa poissa. Ahkeroitsemme olla hänelle, Kristukselle mieliksi. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän on ruumiissa ollessaan tehnyt hyvää tai pahaa. Nyt pitää olla varovainen. Tämä ei opeta sitä, että onko sulla nyt 51% hyviä tekoja ja 49 huonoja, pääsinpä taivaassa. Niin kuin islamusko opettaa. Tämä ei ole se pointti. Kun me ilmestymme Kristuksen eteen, minun kirjat avataan. Minä yksin pääsin Kristuksen tähden, jonka vanhurskaus on luettu minun puoleksi. Yksin sen takia, Jumala, että mitään tekemistä minun teoille. Ja kuitenkin, kuuntele mitä Paavali sanoo, ensimmäinen korintolais 3, 10-15. Tässä tulee rohkaisun sana. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, Paavali ymmärsi, se annettiin hänelle vapaasti. Minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Mitään muuta perustusta ei voi panna, mikä on pantu, se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivestä, puusta, heinistä tai olista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivi, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, hän on saava palkan. Jos se ei kestä, jonkun tekemä palaa, joutuu hän ahdinkoon, vahinkoon, hän itse pelastuva kuitenkin ikään kuin tulelle. Tämä on se ainut raamatun kohta, joka roomalaiskatoliset sanoivat, että on olemassa välitila taivaan ja maan välillä. Sitä se ei opeteta, vaan se opettaa, että Kristus on meidän rakennus. Yksin usko Kristukseen pelastaa, niin kuin me laulettiin. Ja sitten meidän elämämme, me rakennamme sen päälle. Ja sitten kun avataan, loppu tulee, tuomio. Niin tiedättekö mitä käy? Suurin osa sivoisen elämästä teosta. Tuulena ilma, savuna ilma. Mitä merkitystä? Se hetki oikeasti, se it trembles, se vavisyttää minua. Siis se on kaikki, mitkä oli minulle niin tärkeitä. Se on meitä. Ja sitten rohkaisun sana. Tuli on koetteleva ja jotkut jää. Ja niistä saa palkin. Tähän Paavali vetää niin vetoa näihin orjiin. Jos sinä teet sen niin kuin kukaan ei huomaa mitä sinä teet, sinä saat palkin. Sinä saat palkin itse Herralta Jeesuksen. Kysymys kuuluu, mikä se palkinto on? Onko se, kun Heidi on tehnyt, ollut uskollisempi, niin hän saa isomman rakennuksen, jota minä sitten kateellisena vieressä katson? Väärin. Koska taivaassa me emme enää ole kateellisia toisillemme. Meillä on uudet ruumit. Me ei enää ole kateellisia toisille. Siis mikä se palkinto on? Kysymys kuuluu. Se palkinto on Jumala itse. Jumalan kirkkaus ja Jumalan läsnäolo itse. Meidän kaikkien kuppi taivaassa on täynnä. Me tunnemme täydellistä iloa. Kysymys on, kuinka suuri kapasiteetti siinä kupissa on, kun se on täynnä? Kaikilla se on täynnä. Ja kaikki näyttää täydellisesti. Mutta koska Jumala on ääretön, häntä voi aina enemmän ja enemmän nauttia. Se armon meri on ääretön. Miten sitä vaan voi nauttia enemmän ja enemmän? Se on se kysymys. Kysymys on kapasiteetin laajentamisesta. Aurinko on kirkas. Mä yritän miettiä aina analogiaa. Mitä lähempänä sä oot aurinkoa, sitä kirkkaampi se on. Mutta se on aina yhtä kirkas. Jotakin siinä on sitä. Ja kun on aurinko läsnäolossa, kaikille meillä on lämmin täällä. se on suhteellinen asia, jollakin voi olla vielä lämpimämpi, kun se on lähempänä aurinkoa. Kun kaikki me sanoo, että meillä olisi lämmin. Siinä on kiva olla. Mitä enemmän me tunnemme Jumalaa, sitä suurempi on meidän ilomme. Tällä puolen taivasta ja taivaassa. Mistä minä saan tämän idean? Omasta päästä. Siihen älkää ikinä luottiko meikäläisen päähän. Yksi esimerkki Raamatusta. Niitä on monta. Ilmestyskirjasta. Ilmestyskirja 3.12 sanoo. Hän kirjoittaa tässä Philadelphian seurakunnassa. 11 sanoo, minä tulen pian. Pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Sitten hän sanoo, jotka voittaa, sen minä teen pylväksi Jumalan temppelin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan hänen Jumalan nimeen. Häneen Jumalan nimeen, ja Jumalan kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköön ja oman uuden nimeni. Hän sanoo, että te tulette olemaan Jumalan temppelin pylväs. Taivaassa. Wow. Paitsi että ilmestyskirja, sama kirjoittaja, 21.22 sanoo, ettei temppeliä enää ole. Tämä on lopussa, taivaallinen kuvaus. Mutta temppeliä minä en enää siinä nähnyt. Sillä Herra Jumala, kaikkivaltias, on sen temppeli ja karitsa. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen lamppu on karitsa. Kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa. Eikä sen portteja suljeta päivällä ja yötä siellä ei enää ole, ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet. Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpuhaa, eikä ketään kauhistusten tekijää, eikä valhettelijaa, ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitettu karitsan elämän kirjaan. Mikä on pointti? Kuuntele tarkasti. Taivaassa ei enää ole temppeliä. Herra Jumala karitsa on itse temppeli, jonka pylväitä me ollaan. Eli me muutumme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden kaltaiseksi niin lähellä, kuitenkin tulematta Kristukseksi. Palkinto on Kristus. Meidät pelastettiin, annettiin anteeksi antamus, ei se ole se evankeliumi. Se on vasta puolet evankeliumista. Aamen. Jotta meidät viedään takaisin Jumalan luo. Joten lopuksi, nyt rohkaisun sana. Jokaisesta teosta, joka on tehty hyvällä sydämellä Herralle, me saamme palkin. Ongelma on se, jos me tuodaan heti se ihmisten tietoon, niin silloin me saatiin se palkinto tällä puolella. No, no nyt me sinä sain, nyt kun sai se ylistyksen jo täällä. Savuna ilma. Tämä pitäisi rohkaista meitä rohkaisemaan toinen toistamme hyviin tekoihin Kristuksessa Jeesuksessa. Ei tämä kilpailu toisia vastaan, tämä kristillinen elämä, vaan kilpailu yhdessä, joka Kristus on jo voittanut meidän puolesta. Ai että minä en osaa vielä kommunikoida tätä tarpeeksi hyvin, mutta se pointti on hebrealaiskirjeen 10. luvun pointti, johonko minä päätän. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnukseksi tässä, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisukseksi. Kuunnelkaa. Valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Sitten tulee tuttu jae. älkäämme jättäkö oman seurakunnan kokoustamme niin kuin muutamia tapana, vaan kehoittakaamme, rohkaistamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette, minkä? Tuon päivän lähestyvän Kristuksen takaisin tulon. Hän sanoo, tulkaa yhteen, rohkaiskaa toinen toisianne hyviin tekoihin, rakkauden tekoihin, koska päivä tulee kohta. Kuka ei näe teidän hyviä konttorissa, että sinä uskollisesti teet? Sulla on mahdollisuus varastaa sieltä, kuka ei ikinä tee. Ja sinä sanoo, että saatana, mene pois, minä en varasta. Kaikki me tiedetään, kaikille meillä on mahdollisuus. Pieni asio. Kuka ei huomaa, jos me lähden aikaisemmin pois, kun on sopittu. Paitsi Herra Jeesus. Ja palkinto on tuleva Herran tunteminen, Herra itse. Hebrealaiskirjeen. Yhdestoista luku. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta Faaraan tyttären pojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Katsoin Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet. Miksi? Sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa, sillä, koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Luottakaa Kristukseen, luottakaa Kristukseen, jota me ei nähdä. Hän ei istu tämän päivän päivällispöydässä sivosen päivässä, ja kuitenkin hän istuu. Luottakaa Kristuksen, joka päivä lähestyy, tulee. Tehkäämme lisää hyviä töitä. Kukaan ei näe niitä, paitsi Kristus Herra. Rakastakaamme toinen intensiteetille, jota me ei ole ikinä koettu, että meillä edes olisi kapasiteetti. Miksi? Koska Herra tulee pian ja palkinto saadaan. Hän motivoi kristittyjä. Kristuksen takaisin tulolla ja Herran palkinnolla. Antakaa toisille ne anteeksi. Minkä takia? Herra tulee pian. Me näemme hänen kirkkauden kohtaan. Kaikki katkeruus sanoo, miksi minä vietin 5 vuotta sen katkeruuden aikana? Kaikki ne tulee meille paljastumaan ennen kuin me päästään sitten Herran lepoon. Ja me on, että miksi? Rohkaskaa toinen toisianne ensi viikolla. Soittakaa jolle ja rohkaskaa olla. Herra on tulossa. Hän pitää huolen. Tiedän, että sulla on vaikea elää. Hengin tee. Herra tulee. Rohkaskaa. Me ei kilpaile toisia vastaan. Tästä ei ole kilpajuoksu. Ei ole syytä katkeroitua. Ei ole syytä olla rohkaisematta. Isä. Minä pyydän, että teet työtä meidän sydämissämme, että meistä tulee enemmän katseemme kääntäisiä Kristukseen, jota me ei nähdä. Kun me ei nähdä häntä, niin me ei nähdä. Sen takia tämä on luottamuksen, uskon kysymys. Isä, rohkaine sen meitä, että me voitaisiin rohkaista toinen toistamme tässä juoksussa, jonka palkintona olet sinä itse. Ja kapasiteetti nauttia sinusta kirkkaudessa. Isä, monet meistä tekee vaikeita, inhottavia töitä välillä joskus useammin. Auta meitä vaan kuuliaisuuteen niissä. Ja johdata, jos mahdollisuus, työpaikkaan, jossa me voidaan olla kuuliaisia. Isä, ja ne, jotka meissä, jotka on johtamistehtävissä, meillä on alamaisia. Auta meitä, että me ei käytetä asemaamme väärin. Varsinkaan lapsiemme kohtaan, mutta ei muitakaan. Me johdamme tarmolla ja rohkaisten esimerkillä palvelemaan. Isä, Maranatha, tule pian, Herra Jeesus, jonka nimessä me rukoilemme. Amen.